Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Incursiunea noastră prin teologia morală continuă cu noi precizări. În această emisiune vom vorbi din nou despre una din virtuțile esențiale ale vieții monahale, care se constituie sub forma unui vot sau a unei făgăduințe, dar care are o anumită relevanță și însemnătate și pentru viața din lume. Este vorba despre sărăcie. Sărăcia definește adesea condiția umană. Poate fi înțeleasă pe de o parte în sens material, însă și din punct de vedere spiritual, ea are o anumită semnificație. Sărăcia poate fi o virtute în măsura în care este asumată liber. Dacă ea însă este impusă ca un jug, devine apăsătoare și chinuitoare. Dar chiar dacă ea vine ca o constrângere exterioară, prin răbdare și printr-o asumare duhovnicească, ea se poate transforma într-un fapt duhovnicesc ce ne apropie de Domnul. Despre acest subiect, cu referire la trăirea monahală, vom discuta cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, ne referim, spuneam, la spațiul monahal. Aș dori să vorbim puțin despre începătorii vieții monahale, despre primii pusnici. Cum procedau ei în privința acestui aspect?
Atunci când porneau la drum, dacă se întâmpla să fie moștenitorii unei averi de la părinți sau în alte împrejurări, se îngrijau să o lase în rânduială, să o lase rudenilor sau să o vândă, așa cum zice Domnul către tânărul cel bogat, și valoarea să o împartă săracilor. Și apoi, eliberați de această grijă, se îndreptau către locuri pustii, la început singuratici, fără să intre într-o anumită rânduială. Treptat au început să se cristalizeze anumite comunități de astfel de singuratici, pusnici, și în felul acesta doritorii puteau să-și îndrepte pașii spre aceste comunități și era un pic mai ușor pentru că acești oameni aveau deja o experiență a vieții trăită în singurătate, în sărăcie, în castitate, în ascultare. Și era mult mai ușor. La început, cred că a fost mai greu pentru pionierii acestui mod de viață. Și așa lăsau toate în urmă și se mulțumeau cu foarte puțin.
De unde l-aveau acel
De
puțin?
unde l-aveau cel puțin? Erau cu ce se hrănea Sfântul Ioan Botezătorul, cu lăcuste și cu miere sălbatică. Cel puțin îl aveau de la Domnul, cu fructe, cu rădăcini, cu... Unii au început să mai cultive câte ceva în preajma colibei pe care și-o construiau sau... Oricum, munceau de multe ori nu neapărat pentru a agonisi ceva, ci pentru a se afla într-o anumită lucrare. Pentru că nelucrarea fizică poate fi periculoasă pentru viața duhovnicească și atunci osteneau, lucrau câte ceva pentru a fi și trupul în mișcare, într-o anumită osteneală. Și această osteneală era împletită cu rugăciune. De aici a izvorât acel principiu fundamental în viața monahală, munca împletită cu rugăciunea sau rugăciunea împletită cu munca.
Din punct de vedere duhovnicesc, există vreo diferență între măsura unui pusnic și măsura unui monah care viețuiește într-o mănăstire de opște, în felul în care se raportează la sărăcie, la alte virtuți?
Cred că da, măsura pusnicilor este mai înaltă. Cei care trăiesc în comunități totuși trăiesc într-o anumită societate. Și chiar și aceasta este o ușurință, faptul că ai prezența unor oameni. Sigur că e o relație diferită de cea care se trăiește în lume, dar totuși ești în prezența unor oameni care au același ideal, care au aceleași ispite, aceleași încercări și e un pic mai ușor. E o mângâiere să ai la îndemână un părinte căruia să-i mărturisești gândurile sau păcatele tale, căruia să-i ceri sfat. să se ajute unii pe alții în muncile pe care le desfășoară zilnic. Și cred că din punctul acesta de vedere e un pic mai ușoară viața trăită în obște. Oferă un pic mai multă mângâiere. Cei care trăiesc în pustietăți și în singurătate de plină se strâmtorează mult mai mult, se privează de aceste mângâieri, altfel firești și binecuvântate de Dumnezeu. Dar ei renunță de bunăvoie la toate acestea pentru a primi în chip de plin mângâierea Sfântului Duh și poate nu neapărat în mod deosebit în lumea aceasta, dar pentru a o primi în veacul cel ce va să fie. Au fost pusnici care au trăit zeci de ani în pustie cu ispita necredinței. Vă dați seama ce greutate a fost aceasta. Dar a suportat această greutate în nădejdea că în veacul cel ce va să fie Dumnezeu va copleși oarecum, va răsplăti această sărăcire de bunăvoie. Pentru că Domnul la un moment dat îi fericește pe cei săraci în viacul acesta. Zice, fericiți sunteți voi care plângeți acum, căci veți râde. Nu-i fericește pe cei care sunt bucuroși, veseli. Pentru că cei care își permit să fie veseli și să se distreze, să înseamnă că nu sunt foarte conștienți nici de realitatea lor duhovnicească, nici de a umanității și a lumii întregi. Adică nu conștientizează această cădere a omului și prin el a întregului univers, cădere din care se vede că nu cu ușurință putem fi izbăviți, cădere din care se vede că mulți oameni nu vor putea fi izbăviți, vor rămâne pentru veșnicie în această stare de întuneric. Ori lucrul acesta nu este dătător de veselie, ci dimpotrivă de întristare și de rugăciune neîncetată și fierbinte către Dumnezeu ca într-un fel sau altul să găsească Dumnezeu o cale. Cam aceasta este dorința celui care se roagă, conștientizând această realitate a omului și a lumii.
Părinte Arhimandrit, în secolul IV, când încep să se contureze mai multe direcții ale trăirii monahale, există atunci nume mari ale vieții pusnicești, ale vieții de obște. În același timp apar de pildă în Siria, venind spre Asia Mică, o serie de monahi rătăcitori, care nu au mănăstire, dar nici în pustier nu trăiesc, ci rătăcesc, sunt grupuri întregi de asceți rătăcitori. E bine, aceștia nu aveau, să zic, posesii, nu aveau averi, în schimb trăiau din cerșit.
Da, era și aceasta o formă de nevoință, era asumată, cred, de bunăvoie, pentru că cerșitul, pe de o parte, sigur îți asigură fără osteneală traiul zilnic, dar pe de altă parte este și o rușine și o umilință să ceri, să bănuiesc că nu cereau mai mult decât aveau nevoie. Probabil că aveau și ei ispita aceasta în cerșit, ca așa cum o au probabil și cerșetorii din vremea noastră, de multe ori să ceară mai mult decât au nevoie, să se comporte cu un fel de obrăznicie, de siluire, ceea ce nu denotă o așezare duhovnicească. Cred că acești monahi cerșetori, pentru a fi totuși binecuvântați de Dumnezeu, ar fi trebuit să-și asume această nevoință pentru a fi umiliți. Că uite, sunt niște leneși care ar putea munci, dar nu o fac sau ce știu eu. Și această umilință ei o trăiau pentru Dumnezeu.
Totuși, faptul cerșirii nu e cumva incompatibil cu condiția monahului, care trebuie să fie una, nu știu.
Da, se vede că nu a fost o stare binecuvântată, pentru că nu s-a prelungit în biserică.
Însă, vedeți, avem astăzi foarte multe mănăstiri aflate în construcție, care adesea apelează la ajutorul unor sponsori.
Da, e o altă formă
de cerșit. Cum să o interpretăm?
Da, e o situație specifică viacului nostru, deosebit după Revoluție s-au ctitorit așa vetre monahale, cele mai multe au apărut din inițiativa credincioșilor, adică ei puneau, să zicem, o temelie, un început, urmând ca monahii care se stabileau acolo să continue lucrările începute, ceea ce nu este un lucru ușor. Sigur că s-au și încumetat poate de multe ori la niște proiecte foarte mărețe, foarte îndrăznețe, care cer multă osteneală, mulți bani, nu sunt ușor de realizat. Și aceasta îi determină pe monah să recurgă la aceste modalități. Nu e un lucru plăcut și bine ar fi dacă s-ar putea stăvili acest fenomen. Sigur că nu s-o vor putea altfel construi aceste biserici, mănăstiri începute decât prin sprijinul unor oameni de bunăvoință. Dar poate că trebuie evitat cerșitul la stradă și vedeți monahii prin piețe, cu tăblițe,
Exact,
cu...
exact.
Nu e potrivit. E altceva când se duce, eu știu, la parohie și vorbește cu preotul și cu binecuvântarea preotului credincioșii organizează o colectă, iar dacă nu, dacă nu se poate. Și la fel și dacă te duci la un patron sau la un om care îl știi cu stare mai bună, te duci și spui situația frumos, dacă el binevoiește, te ajută, dacă nu. E un pic altceva.
Părinte
Și
Arhimandrite,
mai mult decât aceasta, poate că ar trebui să ne rugăm Domnului ca El să trimită oamenii
da, să ne
care
ajute.
să ne poată ajuta.
Părinte Arhimandrite Teofil Roman, aș dori să vorbiți puțin despre mănăstirile din spațiul ortodox, care totuși sunt foarte bine așezate financiar. Există câteva mănăstiri care sunt puternice financiar. Cum împăcăm situația monahului ca cel ce a depus votul monahal cu situația mănăstirii care este foarte prosperă? În mintea unora se creează un fel de contradicție.
Da, poate fi o ispită, traiul bun și în mănăstiri, să zicem, și uneori l-am simțit, cel puțin în vremea noastră, așa cumva, sigur, monahii vin tot din lumea aceasta înclinată foarte mult spre confort, spre trai bun și am senzația că uneori se simte nevoia să se mute acest duh și în mănăstiri. Cred că trebuie găsit undeva un echilibru. Sigur că omul modern nu poate să-și asume, eu știu, asprimile unei vieți trăite așa cum o trăiau bunicii noștri sau strămoșii noștri. Este foarte greu pentru un om din veacul nostru să se lipsească de apă, să zicem, de o baie, dar cred că trebuie menținut un echilibru. Nu trebuie, noi, monahii, n-ar trebui să avem aceste lucruri la standardele cele mai înalte. Deci, undeva mai jos, dacă se poate, chiar de ultimă calitate. Așa cred că ar fi mai cuvincios pentru monahi. Și cu ce au în mănăstiri, și cu hainele lor, și cu mașinile lor.
Exact,
N-ar
vedeți?
trebui să fie. Pentru că au nevoie de toate, dar ar trebui să fie mai zmerite, mai de calitatea cea mai de jos, nu cea mai înaltă.
Pentru că dacă, de pildă, un om nu foarte ancorat în credință va vedea un monah sau o maică conducând o mașină foarte scumpă sau văzând la mănăstire mesele bogate, unde iau parte adesea oficialitățile care sunt adesea întreținute la mese copioase, sau văd mănăstirea având păduri foarte multe, având alte proprietăți, ei se gândesc într-un fel sau altul că monahii pot profita de pe urma acestor bunuri.
Dacă se întâmplă așa, nu e un lucru bun și nu e plăcut înaintea lui Dumnezeu și asemenea mănăstiri posibil să treacă prin multe încercări. Sigur că Dumnezeu îi iubește pe monahi și chiar dacă uneori rătăcesc, Dumnezeu îngăduie asupra lor încercări ca să-i aducă din nou la calea cea bună. Așa că trebuie să se mențină întotdeauna un echilibru și monahul trebuie să fie detașat. Chiar dacă să zicem, mănăstirea este binecuvântată cu belșug de toate cele materiale, ei trebuie să le trăiască ca pe un dar al lui Dumnezeu, din care ei să se folosească atâta cât este necesar pentru viața lor, ca să fie un temei pentru viața duhovnicească, iar prisosul să îl folosească, vedeți, în fel și fel de slujiri ale bisericii, și mănăstirile pot avea pe lângă ele anumite așezăminte sociale, cămine de bătrâni sau orfelinate, sau chiar dacă nu le au, pot sprijini asemenea așezăminte din venitul pe care îl au sau din prisosul pe care îl primesc de la credincioși.
Important este ca monahul, ca ins particular, să nu se lipească de aceste bunuri.
Exact, exact. El în inima lui va trebui să fie întotdeauna liber. Să poată spună, să spună la fel ca și Iov: gol am ieșit din pântecele maicei mele, gol mă voi întoarce în mormânt.
Este și cazul episcopilor, care eu dacă trăiesc, da, să zic, la un palat episcopal, totuși nu este al lor.
Monah, da, și-au depus toate cele trei voturi. Și bineînțeles că și episcopii în viața lor privată, cei mai mulți sunt convins că
au în chilie un pat
se străduiesc spre o viață cât mai ascetică.
Da, și să știți că există foarte mulți arhierei care au în chilie un pat foarte modest, da, și mănâncă foarte frugal.
Și mesele acestea copioase la care sunt nevoiți să participe, la sărbători, la hramuri, la... de cele mai multe ori sunt pentru ei o mare povară, nu sunt o îndulcire și o mângâiere.
Părinte Teofil, aș dori să vă pun în atenție o dispută care a avut loc în spațiul ortodox din Rusia în veacurile 15-16 între doi mari sfinți. E vorba de Sfântul Iosif de Volocolansk și Sfântul Nil Sotski. Ei au avut două poziții diferite în privința averilor mănăstirii. De pildă, pentru Sfântul Iosif, ne spune părintele Thomas Spidlik în volumul său Spiritualitatea Răsăritului Creștin, volumul 3, deci pentru Sfântul Iosif, sărăcia trebuie trăită așa cum indică regulile tradiționale. Monahul nu trebuie să posede nimic, dar mănăstirea poate și trebuie să aibă multe bunuri. Ceea ce contează este ca totul să fie comun și nimic personal. Pământurile, mâna de lucru țărănească, veniturile sunt indispensabile vieții mănăstirilor și slujirii pe care o fac bisericii și societății prin binefacerile lor. În sprijinul necesității bogăției mănăstirilor, Sfântul Iosif aduce un întreg aparat de argumente canonice, patristice și hagiografice. Poziția susținută de Sfântul Nil Sotski și de ucenicii săi este diferită. Aceștia au fost numiți neagonisitori, adică adepți ai sărăciei, nu numai individuale, ci și colective, a mănăstirilor. Sfântul Nil vedea în bogăția materială a mănăstirilor prima cauză a decăderii duhovnicești a monahilor. Firește, această dispută dintre cei doi sfinți a ajuns în fața sinodului, care a tranșat însă problema în favoarea Sfântului Iosif. Răspunsul sinodal a fost proclamat oficial și s-a dat și un fel de anatemă împotriva celor care au îndrăznit să facă nedreptate Bisericii lui Dumnezeu. Ei spun că bogățiile, iată, sunt utile Bisericii pentru a face misiune. Totuși, cum vă situați în privința pozițiilor?
Cred că sunt în tabăra Sfântului Iosif, pentru că și noi trăim la fel, în același mod. Primim, da, și noi și ne sprijinim viața pe darurile pe care le primim de la credincioși, pe cele pe care le agonisim din propria noastră osteneală, și sigur că la rândul nostru și noi le împărtășim altora, închinătorilor și vizitatorilor, trăim și noi. Sigur, aici fiecare se nevoiește după măsură, nu se poate impune la toți aceeași măsură, dar cred că poate fi acceptată și poziția Sfântului Nil, dar nu ca ceva ce să se impună ca regulă generală în biserică, ci ceva trăit personal, e măsura, să zicem, a pusnicilor, a celor care trăiesc într-o nevoință mai aspră.
Sau a schiturilor undeva.
Da, da. Și cred că aici poate fi valabil cuvântul Sfântului Apostol Pavel legat de post, de mâncare. Zice, cel ce mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă și cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă. Prin urmare, Sfântul Nil nu trebuia să judece pe cei care trăiau în mănăstiri având anumite bunuri, ci să-și trăiască sărăcia, mulțumind lui Dumnezeu că poate trăi în sărăcie și se vede că Dumnezeu l-a primit și s-a sfințit pe această cale. Iar cei care trăiau, marea majoritate, așa cum era și Sfântul Iosif, și ei, la rândul lor, mulțumeau lui Dumnezeu că erau binecuvântați și că își puteau trăi viața și puteau ajuta și pe alții și, în general, biserica și lucrările ei.
Cei din partida Sfântului Iosif cumva au creat câteva argumente în sprijinul sărăciei totale. De pildă, se gândeau că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost sărac pe pământ și chiar apostolii, deci ca și comunitate, n-au avut posesiuni. Apoi spuneau că monahul trebuie să aibă o încredere totală în Dumnezeu în privința mâncării, în privința vieții de zi cu zi, că cineva îl va ajuta oarecând. Apoi, atenția unui monah ar trebui să fie în permanență îndreptată spre rugăciune, mai puțin spre a chivernisi aceste bunuri, pentru că în momentul în care le ai, trebuie să le și chivernisești. Și avem aici foarte multe exemple, de pildă Mănăstirea Neamț, după epoca Paisiei Velicicovski, a avut foarte multe posesiuni, încât monahii erau toată ziua ocupați numai cu gospodărirea aceasta a averilor foarte mari. Apoi o altă chestiune, spuneau acești monahi că adevăratele nevoi ale unui monah sunt foarte puține, reduse. Un monah nu are nevoie de foarte multe lucruri, așa încât ceea ce vine peste prisosește și duce la desfătare. Și ultima chestiune, zice că dacă totuși avem anumite bunuri, scopul lor este de fapt iubirea, adică să-i ajutăm pe ceilalți și să nu ne facem noi viața comodă. Părinte Arhimandrit, cum este privită problema aceasta sărăciei în mănăstirile de sine?
Da, e o situație puțin...
Să vă gândiți la Muntele Athos până la...
Da.
Renașterea din...
În situația aceasta, fiecare monah sau comunitate mai mică, o frățietate mai mică, se îngrijeau fiecare să-și agonisească cele necesare traiului. Pentru aceasta făceau o anumită muncă, nu artizanat sau ce știu, cultivau măslini sau ce se potrivește în zona respectivă și din aceasta își agoniseau cele necesare traiului zilnic și poate chiar mici rezerve pentru vremuri mai grele. Sigur că e un mod de viață care, într-adevăr, e un pic alunecos, pentru că îți dă sentimentul acesta al posesiunii, faptul că e al tău, tu ai muncit și... Poate chiar ispita în avuțirii să simți nevoia să ai mai mult decât îți este necesar și de aceea s-a militat mai mult pentru viața de obște, unde toate bunurile sunt trăite în comun și nimeni nu poate să spună că ceva e al meu, ci al comunității. Primești în dar de la stăreție și hainele și mâncarea și prin urmare nu poți să spui despre ceva că e al tău și oricând îți poate fi retras sau înlocuit sau fără să te mâhnești. Ori în situația în care tu ai muncit, tu ai agonisit, e un pic mai greu. Dacă pierzi, dacă vine cineva și îți fură, ispitele pot fi mai mari și satana poate pătrunde, cred, mai ușor în acest mod de viață pentru a-i rătăci pe monahi și a-i abate de la calea sfințeniei.
Iar unii specialiști, dar și mari părinți care au trăit la Muntele Athos, au spus că atâta timp cât Muntele Athos a avut viață de sine, a trăit o decădere, pentru că existau monahi care adesea erau preocupați de înavuțire. Când s-a trecut la viața de obște, atunci monahismul a tonit.
S-a simțit o înflorire.
Da, a ajuns la înviorare.
Acești, da.
Părinte Teofil, știți că în vremurile de demult domnitorii noștri binecredincioși au făcut multe dani mănăstirilor noastre, nu numai în spațiul românesc, ci și în răsărit în general, mai ales în zona aflată sub ocupație otomană. Au făcut multe dani, iar mănăstirile au devenit puternice. De pildă, foarte multe mănăstiri de la Muntele Athos aveau metocuri în țară la noi. Diferite schituri, mănăstiri, care la rândul lor aveau posesiuni, pământuri, unde lucrau oameni, așa încât, pe la 1800 și ceva, mănăstirile erau puternice, iar monahii exercita această funcție de administratori ai averilor. S-a întâmplat însă că a venit legea secularizării averilor mănăstirești dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a deposedat aceste mănăstiri de bunuri. Însă ea a provocat o serie întreagă de comentarii și a fost foarte neplăcut privită și sancționată de cei din spațiul ortodox, din spațiul bisericesc. Cum priviți această decizie?
Sigur că pentru mănăstiri a fost un gest neașteptat și nedorit. S-au obișnuit să chivernicească aceste averi și biserica pe această cale putea să se ocupe de slujirile sociale, putea să aibă misiuni, să întrețină, eu știu, azile, orfelinate, pentru că avea de unde și avea cu ce. Ori în situația în care i s-au luat aceste bunuri, iată că ea este mai săracă și este nevoită acum să ceară, să se milogească, să se umilească. Acum Dumnezeu știe dacă a fost mai bine înainte sau dacă este mai bine acum. Până la urmă, e valabil și pentru biserica cuvântul lui Hristos spus pentru fiecare om în parte, că niciun păr din cap nu crește și nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Cu siguranță că și această situație a fost cu știrea lui Dumnezeu, cu îngăduința lui Dumnezeu și poate că bisericii a fost necesară și această experiență a sărăcirii. Și pe de altă parte să se arate lumii că biserica poate trăi în orice condiții, și în bogăție și în sărăcie, biserica nu piere. Pentru că biserica nu se întemeiază pe cele ale lumii acesteia, ci temelia bisericii este Hristos. Așa că, indiferent dacă biserica este bogată sau săracă din punct de vedere material, ea va dăinui atâta cât va dăinui lumea aceasta.
Da, părinte, vorbeam despre monahi care părăsesc lumea și se dezlipesc de avuțiile ei, depun votul sărăciei. Ne-am referit aici la vechii pusnici care adesea își vindeau averile pentru a lua calea lepădării totale de lume. Însă, interesant fapt, lupta aceasta a fost una foarte grea, în sensul că, deși s-au lepădat de aceste bunuri, ispita iubirii de arginți și a avutului nu îi va părăsi toată viața. Este o ispită care va apăsa pe oameni. Iată un cuvânt al unui părinte din viacul 11, Pavel Evergetinos. Ne spune el, mulți monahi își risipesc averile și își lasă tată și mamă, frați și familie din pricina păcatelor lor. Venind în mănăstire, ei făptuiesc pe de o parte mari virtuți, dar pe de altă parte se alipesc de lucrurile cele mai mici și neînsemnate, făcându-se bucuria demonilor pentru că își confecționează saci și cufere, cuprinzând poame și dulciuri, ace și foarfeci, cuțitașe și încingători și așa mai departe. Deci,
iată ispita, vedeți cum lucrează cu cele mărunte. Dar există, nu, vedeți, această boală, e o boală a înavuțirii. Pentru că omul, de fapt, ați spus în cuvântul de început al emisiunii, de fapt, el este sărac din punct de vedere duhovnicesc. Și el simte acest lucru, se simte gol și simte nevoia să se umple, să se hrănească. Și ne agonisind adevărata bogăție, ne dobândind harul lui Dumnezeu cu un belșugare, atunci el simte nevoia să-și umple acel gol cu bunuri din acestea materiale. Ceea ce poate fi o mare ispită și o mare rătăcire.
Părinte, iată câteva aspecte legate de ceea ce noi am numit virtutea sărăciei, care are o relevanță și pentru omul din lume, dar ea este în primul rând un vot monahal. Oamenii pleacă la mănăstire depunând și acest vot, și anume lepădarea de avere. Am încercat să evidențiem câteva aspecte legate de această virtute. Într-o emisiune viitoare ne vom referi la o altă virtute specifică vieții monahale, și anume fecioria. Stimați ascultători, vom lua o scurtă pauză muzicală și vom reveni la această emisiune alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În partea a doua acestei emisiuni vom încerca să răspundem unor întrebări sosite la redacție din partea unor ascultători interesați de viața duhovnicească. Părinte Teofil, o primă chestiune. Până la botez, un copil e cumva mai vulnerabil la anumite energii spirituale negative, de pildă la de ochi, la alte vorbe care îl pot ataca sau la alte situații, la boli sau ce știu eu?
Cu siguranță că nu e așa de ocrotit ca și după botez și lucrul acesta se vede în experiență. Majoritatea părinților spun că după botez copilul este mai liniștit, mai doarme, mai lin, are o altă stare și un alt chip pe care nu l-a avut înainte de botez. Și noi știm că botezul totuși produce o schimbare și o înnoire. S-a îmbrăcat în haina cea luminoasă a Harului, care e o pavăză. Nu? Dumnezeu îi se face scut și îmbrăcăminte și nu e același lucru ca și înainte de botez. Dar și înainte de botez, cu siguranță că Dumnezeu poartă de grijă, pentru că El știe că respectivul copil urmează să fie botezat și poate e și un pic de gândire magică. Hai să-l botezăm, că dacă îl botezăm, ea merge mai bine sau să fie mai sănătos sau... Sigur că botezul are un efect deosebit în viața noastră, dar care are în vedere nu atât de mult scăparea noastră de ispite și de greutăți în lumea aceasta, cât faptul că ne deschide poarta împărăției, a veșniciei, ne unește cu Hristos. Așa că orice ni s-ar întâmpla, Dumnezeu ne pregătește la toți loc în împărăția sa și ne așteaptă pe toți și ne cheamă pe toți. Pe de altă parte, există și teama aceasta că un copil, dacă nu e botezat, Doamne ferește, oricând se poate întâmpla un accident și nu e bine să se amâne botezul, pentru că avem și cuvântul acesta lui Hristos, că cine nu se va naște a doua oară din apă și din Duh nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așa că pentru copiii nebotezați, situația după moarte este destul de incertă. Nu prea știm care va fi soarta lor. Biserica nu a legiuit, nu a dogmatizat în acest sens, dar e temeiul pentru care biserica a practicat botezul copiilor, ca ei să nu moară nebotezați și să piardă mântuirea, împărăția.
Deci este bine să-i botezăm.
Cât mai repede, să nu se amâne mai mult de 40 de zile.
Avem un termen, limită sau cum?
Nu există. După naștere, cred că poate fi botezat oricând. Dacă atunci imediat se simte pericolul morții, nu? Sunt copii care se botează imediat după ce s-au născut, de către moașă sau cine e în preajmă, așa, simplu, prin apă, se rostește formula, se botează robul lui Dumnezeu cu tare, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, urmând ca după aceea, dacă trăiește pruncul, preotul la biserică să plinească cele ce țin de slujba botezului, excluzând partea, deci nu va mai fi botezat încă o dată, se consideră valid botezul care a fost săvârșit atunci. Dar altfel cred că nu-i bine să treacă mai mult de 40 de zile.
Unii preoți însățin foarte mult la acest termen, la 40 de zile, și de pildă adesea, dacă se întâmplă ca acest termen să cadă în post, ei fac botezul în post. Cum vi se pare?
Slujba botezului nu cred că e... Poate fi săvârșită și în post, slujba în sine, dacă e vreme de nevoie, dacă e...
Păi e vremea de 40 de zile, asta vreau să zic.
Dacă, dacă se întâmplă să fie 40 de zile chiar în postul mare, în cele 5 zile care nu au liturghie, ci doar liturghia darurilor, cred că putem amâna până sâmbătă sau duminică, atunci când se săvârșește liturghia Sfântului Ioan sau Sfântului Vasile. Dar dacă e vreme de urgență, atunci poate fi săvârșit oricând. Iar petrecerea și cele ce țin de ale Martei, să zicem, acelea vor fi amânate după post, cu siguranță. Cred că se ține de termenul acesta de 40 de zile, pentru că în această situație poate fi și mama dezlegată. Se plinește perioada ei de necurăție și se face o dezlegare și ea poate să intre în biserică și să asiste la botez. Dacă nu,
ce se întâmplă chiar?
Ea stă afară și...
Așa?
Eventual, dacă merge la biserică.
Deci nu asistă la
botez. Nu poate să intre în biserică până după 40 de zile.
Așa e regula canonică. Da. Am înțeles.
Și tot atunci se face și în bisericirea. Tot copilul la 40 de zile.
După botez sau înainte?
După botez. După botez.
Interesant, da, părinte. O altă chestiune. Vorbeam la început despre faptul că unii copii, să zic, ar putea fi supuși unor energii negative din partea unor răvoitori sau unor oameni neatenți cu felul cum lucrează, cu cuvintele, de pildă, de oache sau ce știu eu. Ei, el este cumva păzit în sensul acesta, pentru că oricum copilului se cu niște rugăciuni, chiar la 8 zile.
Da, și imediat după naștere se face o sfințire a apei pentru femeia lăuză și pentru pruncul ce s-a născut.
Da.
Și pentru cei care au slujit la naștere, moașă sau doctor, bine, aici mai rar se întâmplă, mai de mult așa era. Acum mai puțin, dar chiar recent am avut o experiență, o tânără mamă care a născut și s-a simțit foarte rău la naștere, foarte greu și-a revenit, a leșinat de mai multe ori, dar după ce i-am făcut sfințirea apei și rugăciunile pentru femeia lăuză, dar nu la spital pentru că era carantină și nu se putea intra, undeva acasă, i-am făcut sfințirea apei și rugăciunile și am trimis apa la spital și de îndată s-a simțit mult mai bine, mult mai ușurată. Deci se vede că au un rost aceste rugăciuni pentru femeia lăuză și pentru copil. Apoi, la 8 zile, copilului se pune numele, iarăși se face o rugăciune specială pentru el și este închinat lui Dumnezeu. Tot atunci se pot face lepădările până la botez, chiar de mai multe ori. Bolifelnicul spune că și de 7 ori, dacă s-ar putea citi lepădările până la botez, ar fi un lucru bun. Că se zice acolo, dacă unii pătimesc de la demon după ce au fost botezați, se întâmplă pentru că s-a trecut cu multă ușurință peste această parte a lepădărilor, a exorcismelor.
Există însă voci în popor, de pildă ale unor femei, care spun că un copil, pentru a fi ferit de ochi, trebuie să poarte o panglică roșie la mână.
Acestea sunt superstiții, nu mai țin
de...
Eventual o cruciuliță, da, se poate pune la gât sau la mână, așa, sau o iconiță se poate pune la cap cu Maica Domnului sau... Da,
cu patron, da.
Da, este stropit cu aghiazma aceea care s-a făcut, sau... dar... Ața roșie n-are nicio putere
duhovnicească. Da. Da, părinte, mergem mai departe. O altă chestiune. Aș dori să vorbiți puțin despre postul cel mare, care începe în data de 19 februarie.
Postul cel mare e o perioadă binecuvântată în viața bisericii, în viața noastră a credincioșilor. El ne pregătește pentru marele praznic al învierii, pentru patimile Mântuitorului mai întâi și apoi pentru înviere. Dar în același timp trebuie să fie și o redescoperire a adevăratului sens al vieții creștine, a vieții duhovnicești, pe care, din nefericire, îl pierdem mereu, îl pierdem în fiecare zi, în fiecare an, în fiecare post ar trebui să redescoperim prin slujbele bisericii, prin evangheliile care se citesc, prin cuvintele de învățătură, trebuie să dobândim o dreaptă înțelegere și o dreaptă trăire, dar pe care le pierdem cu destul de multă ușurință și după aceea trebuie iarăși și iarăși să le înnoim și să le reînnoim până cât Dumnezeu ne îngăduie să trăim în lumea aceasta. Se vede că omul destul de anevoie se statornicește în cele ale Duhului. Foarte ușor poate să se abată și să o ia pe căi greșite. De aceea în fiecare an sunt sărbătorile, e postul cel mare care vrea să ne redeschidă din nou ușa milostivirii lui Dumnezeu, să ne reașeze pe calea care duce către împărăția lui Dumnezeu. De aceea, înainte de post, sunt, vedeți, câteva duminici pregătitoare pentru post. E duminica Vameșului și a Fariseului, e duminica Fiului Risipitor, duminica Înfricoșatei Judecăți și apoi duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Toate aceste teme trebuie să ne ajute să trăim adevăratul post, adică să descoperim umilința Vameșului, să o trăim și noi în fiecare zi, să deprindem această rugăciune, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Să învățăm să nu judecăm niciodată pe nimeni, așa cum au făcut-o religioșii din vremea Mântuitorului. Zice, iată, a intrat în casa unui păcătos. Nu trebuie niciodată să judecăm pe nimeni, pentru că vrând nevrând îl judecăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Vedem lămurit în parabola fiului risipitor acest lucru, că niciun păcătos nu trebuie să deznădăjduiască de mântuirea lui. Oricât de multe și mari și grele ar fi păcatele, există întoarcere, există pocăință. Dumnezeu este un părinte iubitor care ne așteaptă și dacă noi ne vom pierde, dacă în ziua înfricoșatei judecăți vom auzi din gura lui Hristos, mergeți de la mine blestemaților, va fi numai pentru că noi n-am avut încredere în iubirea părintească a lui Dumnezeu și nu ne-am întors cu pocăință și cu umilință la El. Și duminica izgonirii lui Adam din Rai ne spune, poate pentru așa ca o încoronare, că noi de fapt nu trăim adevărata viață aici pe pământ, că trăim o izgonire, o cădere. Prin urmare, postul înseamnă revenirea noastră la viața din Rai, sau poate chiar mai mult, să ajungem acolo unde Adam și Eva n-au ajuns din pricina neascultării, să ajungem acolo unde este Hristos, de-a dreapta Tatălui, pentru că vedem în Evanghelia Înfricoșatei Judecăți că Domnul le spune celor mântuiți, zice, veniți, demoșteniți împărăția pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Așadar, la întemeierea lumii Domnul a pregătit omului împărăție, dar pe care n-a dobândit-o și n-a moștenit-o pentru că n-a ascultat de Dumnezeu. Așa că omul primește, dacă ascultă de Hristos, dacă postește adevăratul post, adică se leapădă de toate cele ale lumii, primește slava cea cerească, îndumnezeirea. Toată slava lui Dumnezeu devine și slava omului, cum îi spune tatăl fratelui celui mare în parabola fiului Hristos, zice, fiule, toate ale mele sunt și ale tale. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu către om. Toată slava mea este și slava ta. Cred că aici trebuie să privim și să înțelegem postul și să încercăm să-l trăim în fiecare an și în toată vremea vieții noastre cât ne este dat să trăim pe acest pământ. Nu trebuie să pierdem din vedere aceste drepte înțelegeri pe care ni le descoperă Hristos și Biserica prin Sfintele Evanghelii.
Există anumite frumusețe a postului care trebuie sesizată de către noi și trebuie să ne bucurăm de ea. Altminteri, trecem pe lângă aceste momente ca și cum nu ar fi și spre paguba noastră. Părinte Teofil Roman, de ce primele două zile ale postului mare sunt zile aliturgice? Ce înseamnă acest lucru?
Toate zilele postului mare sunt zile aliturgice, de luni până vineri inclusiv. gândindu-ne că liturgia darurilor mai înainte sfințite nu este o liturgie de fapt, este un ceremonial în cadrul vecerniei de seară, în care credincioșii se pot împărtăși cu împărtășanie pregătite la o sfântă liturgie duminica sau sâmbăta dinaintea săptămânii respective. Sigur că luni și marți nu se face nici măcar această liturgie a darurilor mai înainte sfințite. Deci e un fel de post total de luni până miercuri. Să intre așa un pic mai tare, mai dur, să zicem, pentru a se deprinde omul cu asceza, cu nevoința, cu înfrânarea. Și e o pregătire pentru împărtășania care va avea loc miercuri seara la liturgia darurilor. Sunt monahi, sunt credincioși care reușesc să nu mănânce nimic de luni până miercuri la liturgia darurilor. Dar nu toți au această măsură. Și sigur că luni seara și marți seara se poate gusta câte puțin, urmând ca miercuri cei care doresc și se pregătesc să se împărtășească la liturgia darurilor. Iar după aceea, în fiecare zi de miercuri, joi și vineri, se poate săvârși liturgia darurilor mai înainte sfințite. Iar sâmbătă, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în primele cinci duminici, liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Urmând ca ziua liturgică să fie iarăși Vinerea Mare, în care nu se săvârșește liturgie, ci sunt doar ceasurile împărătești și apoi seara prohodul Domnului.
Iar postul în prima săptămână este unul mai aspru, fără ulei, fără gătit, cum
da,
se
în
face?
Toate zile, deci tot pentru cei foarte nevoitori, toate săptămânile postului, deci de luni până vineri, e post aspru, fără ulei și dezlegare la ulei este doar sâmbăta și duminica. Dar sigur că aceasta mai mult se observă în mănăstiri și nici în toate mănăstirile, că sunt și mănăstiri unde se mănâncă cu ulei poate toată săptămâna sau depinde, poate că unele mănâncă fără ulei doar lunea, miercurea și vinerea sau fiecare după cum hotărăște mai marele starețul sau duhovnicul sau cine are în vedere această rânduială. Dar se impune un post mai aspru. E bine să simțim și această asprime, această foame. Pentru că foamea aceasta trupească, de fapt, trebuie să ne descopere foamea noastră duhovnicească. De fapt, omul este înfometat nu după mâncare și băutură, ci după Dumnezeu.
Pentru că oricum, dacă mănâncă mâncarea și băutura,
iarăși înfometează.
Da, deci nu se satură.
Nu. Și acesta este sensul postirii. În această înfometare, în această ajunare, omul trebuie să descopere că adevărata mâncare și adevărata băutură este Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, cum zice Hristos către diavol, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și oamenii care se nevoiesc și vin la Sfintele Slujbe în această perioadă, mărturisesc adeseori că nu s-ar mai duce de la biserică și de la Sfintele Slujbe.
Pe de o parte, pe de altă parte, oamenii simt greutatea slujbei.
Da, dar e o povară, e o povară care te înalță, care te luminează, cum spun părinții, e o tristețe luminoasă, strălucitoare.
Dacă o înțelegem, dar dacă nu înțelegem ce se întâmplă acolo,
păi, în duhovnicie, orice lucru care se face din constrângere și fără să fie înțeles, nu dă roade. Aduce această stare de împotrivire, de întunecare și mai bine n-ar posti decât să postească așa forțat. În viața duhovnicească este bine să le facem toate de bună voie. Așa zice Hristos, devoiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, adică de mâncare, de băutură, zice, inima trebuie să fie întărită cu har, iar nu cu mâncare.
Oricum este clar, avem la începutul postului un timp mai aspru, un timp în care trebuie să ne nevoim, să postim, să fim mai atenți cu plăcerile noastre și, în plus, biserica ne pune la dispoziție un set de slujbe care sunt foarte frumoase și foarte duhovnice.
Hrănitoare.
Hrănitoare, da.
din punct de vedere.
E bine să mergem la aceste slujbe dacă avem posibilitatea, în sensul că dacă se face în locul unde suntem noi, dacă se fac aceste slujbe, iar dacă se fac, ar fi păcat să nu participăm, pentru că folosul lor duhovnicesc este unul real. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, punem punct aici acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre aici și noi nădăjduim că au fost de folos cele discutate aici celor care ne-au urmărit.
M-aș bucura să fie așa.
Da, stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Polimar vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Dacă doriți să ne contactați pentru întrebări sau alte sugestii, o puteți face, repetăm și acum, fie sunând la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, vă mulțumim pentru atenție, sunt Cătălin Pălimaru, vă doresc toate cele bune! Thank you.